Азатлык радиосы сөйли бүген 12 ноябрь пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Свердловск өлкәсендә Утрау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Өлкәнең Тугылым районына караган Утрау авылы халкы күбрәк Төмән белән элемтәдә тора. Дөресрәге элемтәдә торыр өчен күпер төзи. Бөтен дөнья башкорт корылтайына бер атна чамасы вакыт калып бара, корылтайга яңа лидер кирәклеге Азнабаев милләт өчен түгел түрәләр өчен генә эшли дигән фикер көчәйә. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наилалан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украинаның Югары Радасы 12 ноябрьдә Кырым татар халкына каршы кылынган җинаятьләрне геноцид дип тану турындагы карарны кабул итте. Карар өлгесен мәдәният һәм дин эшләре комитеты рәисе Николай Княжецкий тәкъдим иткән иде. Карарда Кырым татарларын 1944 елда Кырымнан куып чыгаруны геноцид дип танырга һәм 18 майны геноцидны искә алу көне итеп билгеләргә диелгән. Әлеге карар БМОның геноцидларны булдырмау һәм аның өчен жаза турындагы конвенциясенә нигезләнеп әзерләнгән. 1944 елның 18 майында совет хакимиятләре кайбер кырым татарларны 2-нче дөнья сугышы вакытында нацилар белән хезмәттәшлектә гаепләп, халыкны Үзәк Азияга сөргән иде. Юлда һәм депортацияның беренче елларында халыкның яртысы диярлек үлде. 1989 елда Советлар Берлегенең Югары Шурасы депортацияны канунсыз гамәл һәм җинаять дип таныган иде. Атна кичкене Төркиядә инглизчә чыгучы популяр заман басмасы бинасында тинту булды. Корал тоткан полиция кичкә басманы нәшриятка әзерләп утырган журналистларны куып чыгарып, бүлмәләрен тикшерде, бина өстендә бырылактан күзәтү оештырды. Заман үзендә узган айда тыелган басманы чыгарып ята дигән хәбәрләр таралган иде. Заман медиа төркем адвокатлары кичәге тинтудан соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерде. Полициянең ирекле матбугат чараларына бәреп керүе гадәти хәлгә әйләнде. Без конституцияны бозучы һәм мәгълүмат ирегенә каршы булган бу гамәлне кискен тәнкыйтлибез. Ни генә булса да, илебез демократия юлыннан кире борылмас дип ышанабыз, диелгән заман медиа адвокатлары белдерүендә. 28 октябрь Төркия полициясе берничә зур мәгълүмат чарасына бәреп керде. Аннан алда 26 октябрь хөкүмәтен тәнкыйтләүче Коза ирек холдинг идарәсе үзгәртелде. Тентүләрдән соң холдингка кергән бүген һәм милләт көндәлек басмалары шулай ук бүген ТВ һәм канал Төрек телевидение каналларында күптән эштән алынган хакимияткә лояль журналистлар китерелде. Адвокатлар моны бу атнада 15-16 ноябрь Анталияда узачак зур 20-лек саммит алдыннан хурлык дип атады. Зур 20-лек хөрмәтенә 19 илнең хөкүмәтләре һәм Үзәк банклары Европа берлеге исеменнән Европа комиссиясе һәм Европа Үзәк банкы кыра. Быйыл төркемдә Төркия рәислек итә. Азербайҗан башкаласы Бакыда мәхкәмә сәламәтлеге начарлану сәбәпле Ариф Юнысны төрмәдән чыгарды. 12 ноябрьдә үткән мәхкәмәдә Юнысны исагына күчерү карары укылды. Юныс Бакыдан читкә чыгып йөри алмаячак. Бу хакта ул мәхкәмәдә документ имзалады. Быел август айында Бакыдагы мәхкәмә хукуклаучы Лейла Юнысқа 8,5 ел, аның ире Ариф Юнысқа 7 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарган иде. 27 июльдә башланган мәхкәмә утырышларында Ариф хәтта утырып та тора алмаган һәм һәрвакыт аңа медицина ярдәме күрсәтелгән. 58 яшьлек Лейла Юныс 2014 елны тоткарланган иде. Аңа төрле шул исәптән ватанга хыянат гаепләве белдерелде. Бераз соңрак аның ире җәмәгать активисты Ариф Юныс та тоткарланды. Гражданское содействие комитеты башлыгы Светлана Ганушкина фикеренчә, хакимиятның бу гамәлләре Юнысларның Азербайҗан сәяси тоткыннары исемлеген бастыру белән бәйле. Адвокатлар һәм хукук яклаучылар төрмәдә Лейла Юнысны кыйнаулары һәм аңа карата рәхимсез булулары турында сөйләгән иде. Amnesty International ирле хатынлы Юнысларны виҗдан тоткыны дип атады. Журналистика һәм кеше хукукларын яклау өлкәсендә Исмагыйль Гаспрал исемендәге бүләк Төркия телле илләрдәге халыкара журналистлар җәмгыяте тарафыннан тапшырыла һәм Төрки дөньяда иң мәртәбәле премияләрдән санала. Быел кеше хокукларын яклау номинациясендә бүләккә Көнчыгыш Төркстанның сөргендәге хөкүмәте лаек дип табылды дип яза Төркиянең Сабах басмасы. Премияне Көнчыгыш Төркстанның президенты Әхмәт Иғамбердигә бирергә дигән карар кабул ителгән. Уйгыр хокук яклаучысы халыкның бәйсезлеген яклаган өчен 12 ел Кытайда төрмәдә утыра. Төркиядә 12 ноябрьне Көнчыгыш Төркстанды билгеләүне теләп иткән компания бара. Премияның калган лауреатлары Көнчыгыш Төркстанның сөргендәге хөкүмәте парламенты башлыгы Султан Мәхмүт Кашгарый, премьер-министры Исмаил Чыңгыз, Көнчыгыш Төркстан шагыйры Әхмәтҗан Усман, Нур Мөкаддәс һәм Зәйнәбетдин Габдрәшитов. Исмаил Госпрал исемендәге журналистлар премиясенә иң лайыклы дип япон журналисты Кенджи Гого табылды. Гого Сириядә Ислам дәүләте дип аталган террор төркеме тарафыннан үтерелде. Премия журналистның гаиләсенә тапшырылачак дип хәбәр ителә. Моннан тыш Исмаил Гаспрал исемендәге премия Бүләк Токио мәчете янында Төрки мәдәният үзәгенә, аның Төрки һәм Ислам мәдәниятын Япониядә тарату өлкәсендә эшчәнлеге өчен тапшырылды. Әйтергә кирәк, Токио мәчетен Русиядән киткән татар иммигрантлары 1928 елда укысала. Узган елда Исмаил Гаспрал премиясе Кырым татар халкы мәҗлесенә һәм Мустафа Җәмиловка бирелгән иде. Русия юстиция министрлыгы мемориал язмаларын тикшерү хисабын баш прокуратурага җибәрде. Бу хисапта мемориал һәм аның агъзалары илнең сәяси режимын алыштыруга, хәзерге хакимиятләрне бәреп төшерүгә чакырып, Русияның конституцион нигезләрен буза дип гаепләде. Мемориалны гаепләүне Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасында да тикшерәчәкләр. Бу тема зур әһәмияткә ия, аңа бик җитди карау кирәк, ди шура башлыгы Михаил Федотов. Федотов сүзләренчә, Русия канунларында конституцион нигезләрне бозу дигән норма юк, һәм шуңа күрә барсын да тикшерү кирәк. Минюст тикшерүеннән соң мемориал шурасы рәисе Александр Черкасов Минюст хакимиятен тәнкыйтьләүне аны алып ташлауга тиңли дип бәяләгән иде. Хакимият вәкилләре шул исәптән иң югарыда утыра торганнар да кеше хукукларын һәм халыкара хукук нигезләрен бозай икән, без дәшми кала алмыйбыз, ди Черкасов. КПРФ депутатларының Төркия һәм Тунисқа турларына тыю тәкъдиме Русия Федерация шурасында да яклау тапты. Шураның халыкара эшләр комитеты әгъзасы Игорь Морозов Төркия һәм Тунис халык күп йөри торган илләр булып кала, әмма бүген Төркия һәм Туниста иминлекне йомшак итеп әйткәндә яхшырак булсын иде дип кенә тилисе кала, диде. Ул бу илләрдә террор гамәлләренең яшаюын һәм күп очракта Европа туристларының зыян күрүен дәстәде. Бу белдерүгә кадәр Русия Думасындагы КПРФ вәкилләре Валерий Рашкин һәм Сергей Обухов Төркия һәм Туниска турларны вакытлыча тыю тәкъдиме белән Владимир Путинга мөрәҗәгать юллавы билгеле булды. Бу хакта «Известия» язып чыкты. Депутатлар фикеренчә, Ислам дәүләтенең террор төркемнәре эшчәнлеге сәбәпле Төркия һәм Туниска очышлар куркыныч булып тора. Алар Ислам дәүләтенең бу илләргә дә йогынтысы бар дип белдерә. 31 октябрьдә Шәрм-эш-Шейхтан Петербурга юл алган очкыч һәлакәтеннән соң Русия җитәкчелеге Мисырга турларны туктатты. Халык арасында Русия шикләрен акрынлап яба дигән фикердә торучылар да бар. Казанда 20-22 ноябрьдә татарча көрәш һәм Билбау көрәше дөнья чемпионаты үтәчәк. Дөньяның 35 иленнән 400-дән артык көрәшче Казанга җыела дип хәбәр итә оештыручылар. Акбарс сараенда узачак чарага Литва, Латвия, Романия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Төркменстан спортчылары килергә теләк белдергән инде. Бу атна ахырына кадәр Европадан һәм Көнчыгыш илләрдән кемнәрнең киләчәге билгеле булачак. Спортчылар 20 ноябрьдә татарча көрәшәчәк. Ярышларда 19 яшьтән башлап катнашып була, 6 авырлык үлчәмендә бил алышачаклар. 21 ноябрьдә Билбау белән ирекле рәвештә, 22 ноябрьдә классик рәвештә көрәшәчәкләр. Ярышларда хатын-кызлар да катнашачак дип хәбәр ителә. Татарча көрәш Татарстанда иң киң таралган спорт төре. 30 меңнән артык спортчы көрәшне үз иткән дип оештыручылар. Төмән өлкәсендә исә татарча көрәшне үстерергә шартлар юк ди активистлар. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров сүзләренчә, үз теләге белән тренерларына көрәш серләренә өйрәтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт курултайына бер атна чамасы вакыт калып бара. Делегатлар җыенга үз моңзарларын һәм теләкләрен җиткерә. Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләшербез. Башта кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан итәксеһе Рөстәм Хәмитов республика һәм район ҡалалар матбуғат вәкилдәре менән осрашты. Төбәк башлығы менән әңгәмәгә төрлө төбәктәрдән 120-ләп журналист килде. Әңгәмә башында Рөстәм Хәмитов республиканың социаль-иҡтисади хәле күрһәткестәре менән ҡыҫҡаса таныштырҙы. Уның йомғаҡтары буйынса беҙҙә барыһы ла яҡшы. Табышлы эшләгән предприятиелар һаны буйынса федераль округта беренсе урында торабыҙ, тине Рөстәм Хәмитов. Ауыл хужалығында ла хәлдәр яҡшы, мул уңыш алынған. Ул шулай Башкортстандың халыҡ-ара аренала билдерелек яулай барыуын да билдәләне. Мәсәлән, 2020 йылда Башкортстан Донъя фольклор байрамын ҡабул итәсәк. Тимәк, һәр кемгә уға әҙерләнергә, емешле эшләргә кәрәк тигән һығымда яһаны Рөстәм Хәмитов. Артабан әңгәмә һорау-яуап рәүешендә дауам итте. Рөстәм Хәмитовка йәшәештең төрлө тармаҡтарына ҡағылышлы 1.5 самаһы һорау бирелде. Улар араһында пионерҙар хәрәкәтен тергеҙеүҙән алып, экология, ауыл хужалығына ярҙам, айырым ширкәттәр һәм ҡалалар яҙмышы, туризм, кадрҙар сәйәсәте, торлаҡ һәм социаль объекттар төҙөү һәм башҡалар булды. Рөстәм Хәмитов осрашыуҙа күптәрҙе борсоған мәсьәләгә асыҡлыҡ индерҙе. Ишембай районы биләмәләрендәге торатау һаҡлап ҡалынды. Башҡортостан сода ширкәте уны сеймал буларак файдаланмаясак. Белгестер альтернатив яткылыктарды тикшерген улардағы сеймалдың компанияла әлі куланылған сеймалдан кайтыш түгеллеген арасылаған. Улардың береһе ғумар яткылығы үдләштіріләсәк. Бұл яткылыққа юлдар хулу, уны сеймал буларак файдалануға рұқсат бирек көвек эштер қалған тені Рөстәм Хәмитов.
Наша позиция на сегодняшний день четко сформулирована. Альтернативное сырье, шиханы вне зоны разработки, и для реализации этого проекта есть все. В 2017 году мы начнем разработку в этом месторождении. В 2018 году выйти на уровень порядка 500 с нового месторождения. В 2019 году выйти на 3-4 миллиона тонн.
Содага елына 4 миллион тонна сеймал кәрәк. Әле ҡаҙылған шахтауҙа 100 миллион запас бар. Яңы тәҡдим ителгән ғүмәр ятҡылығы 102 миллион тонна бирәсәк тип фаразлана. Ғүмәрҙән тыш Сибай, Баймаҡ, Әбиәлил, Ғафури, Белорет районында ла ятҡылыҡтар бар икән. Ғүмәрмен Башҡортостанда эзбез байлығы мул тиергә була. Уларҙағы сеймал сифаты заводта әле ҡулланылғаны кеүек үк. Яғни торатауҙа соҡылмайынса ла сода иркен йәшәй ала. Ситтән ташыуға юл сығымдары тип аҡланыу да дөрөҫ түгел. Тене Рөстәм Хәмитов, сөнки соданың йылына саф табышы 5 миллиард сумғаса етә. Унан килеп ниңә бәхәс ҡорорға, Торатау 50 йыл элек үк айырыуса ҡурсаланған тәбиғәт һәйкәле тип иғлан ителгән. Был ҡарарҙы әлегә бер кемде ғәмәлдән сығармаған, сығарырға ла йыйынмай. Башҡортостанда милләттәштәребеҙ тупланып йәшәгән башҡа төбәктәрҙә 4-нсе Бөтә донъя башҡорттар ҡоролтайына әҙерлек дауам итә. Оло йыйын әйтелеүенсә 21 ноябрҙа Өфөләге конгресс холл бинаһында үтә, унда 500 делегат ҡатнашасаҡ. Ойоштороусылар әйтеүенсә, ҡоролтайға килергә теләүселәр күп, әммә бинаның майданы мөмкинселек бирмәй. Шуға 500 делегат менән сикләнеү ҡаралған. Оло ҡорға тиклем әле төбәктәрҙә вәкилдәр һайлау, улар аша наказлар иткереү эштәре бара. Силәбе башҡорттарала ошондай ҡорға йыйылды. Уның эшендә күрше өлкәнең барлыҡ райондары вәкилдәре ҡатнашып, Өфө ҡорона делегаттар һайланы. Башкортостандан Силәбе йыйынында вәкил буларак Бөтә донъя башкорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы Данир Ғәйнуллин ҡатнашты.
Силәбелә ҡоролтайҙа ниндәйерәк темалар күтәрелде?
Силәбе башкорттары ҡоролтайында бик күп халыҡ алдында торған мәсьәләләр күтәрелде. Беренсенән ул телде һаҡлау, мәҙәниәтте һаҡлау мәсьәләләр булһа, икенсе яҡтан ул халыҡтың ауылдарға, ҡалаларға эш менән тәэмин итеү, үҙаллы эш алып бару тураһында ла күп мәсьәләләр булды. Был оло йыйынға 310 делегат килгәйне. Силәб өлкәһенең бөтә ҡалаларынан һәм райондарынан иң күп делегаттар Сосновка, Арғаяш, Ҡоншаҡ райондарынан һәм Силәбе ҡалаһынан. Мына ошо килгән делегаттар араһынан 37 кешенән торған башҡарма комитет һайланды Силәбе башҡорттары ҡоролтайының һәм Башҡортостан да үткән Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына делегаттар һайланды.
Нисә делегат киләсәк инде Өфүгә?
Өфүгә 40лап делегат киләсәк. Улар Силәбе өлкәһенең бүтә районнарының, бүтә калаларының вәкилләре буласак.
Курултайда Силәбе башкортлары курултайының яңа рәисе сайландымы, юкмы?
Курултайда ундай мәсьәлә куйманы. Курултай ул бүтә дөнья башкортлары курултайына делегаттар һайлау мәсьәләсе буенча ялгайна.
Һуңгы вакытта ишетелүенсә Силәбе өлкәһендәге башкортлар курултайында ниндидер уйлар, низахтар яңа алдыра бара. Марис Юсупов итәксе менән аның урынбасары Тәлгат Хәйров арасында аңлашылмасын акта дигән мәгълүмат.
Бага мин шу материалга беренем, агай эне талаша, атка мин һәй яраша дип. Безнең башкортта шундый йола бар. Зур саралар алдында, зур эшләр алдында халыктың берләшүе, халыктың бергә эшләве бар. Менә бүгенге курултайда ундый нидер һидилмәне, халык дәрәү йылгайны һәм мат булган ортак проблемалар ортага алып чыгышканнар һәм бер нидер дә улай үзара нидер ырыштар, үзара аңлашулар булманы, халык бердәм, халык дәрәү, халык үзенең милләт алдында торган проблемаларын, бүтән дөнья башкортлары курултай арасында торган проблемаларны уртага алып һөйләне һәм шул проблемаларны шул ничек хәл итү турында бик яхшы кәңәшләр, бик яхшы фикерләр әйттеләр.
Башкортстанда мәхкәмә карары менән Кушнарын районы хакимияте башлыгы вазифасыннан ситләтелде. Ул үз вәкаләтләре менән файдаланып, мутлашулаш тикшерелә. Тәфтиш мәгълүматлары буенча былтыр хакимият башлыгы үз белдеге менән йер биләмәләрен бирү шартларын үзгәрткән. Ташламага ия булгандар өчен яңа бистә төзелешенә 11 участка кадастр исәбенә куелмаган. Әле тәфтиш дәвам итә. Ошо көндәрдә район башлыклары арасында иң стажлыгы Мәләвез башлыгы Малик Хәмитов эштән китте. Уны кауманылар тикшермәйләр дә. Контракт мөддәте тамамланган. Район шурагы Мәләвезде үстерүдәге олы хезмәте өчен Малик Вахитовка рәхмәтләр әйтеп озатты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Инде бөтен дөнья башкорт корылтайы темасын дәвам итеп, сезнең игътибарга безнең интернеттагы сәхифәсендә дөнья күргән блогтан бер өзек. Лос-Анджелестә яшәүче журналист һәм блогер Айгөл Гымранова бөтен дөнья башкорт корылтайы турындагы хәбәрне шатланып каршы алган. Нәрсә соң бу 4-нче бөтен дөнья башкортлары корылтайы дигән сорау куя ул. Янып баргандай ашыгыч рәвештә кара көздә башкортларны җыеп чара уздыру турында ишеткәч, әлбәттә күңелгә шос БРИКСларыннан соң дәүләт казнасында артык акча калгандыр да, ел төгәлләнгәнче шуларны кулланып, һәр 5 ел саен уздырылып торырга тиешле корылтайны уздырырга булганнардыр дигән беренче шикле фикер керде дип яза Айгөл. План үтәү өчен генә түгелдер инде. 95-нче елда корылтайларга һәр 5 ел саен җыелышларга сүз куелса да, икенче корылтай 2002-дә, өченчесе 2010-да үтте. Демәк, тагын бер 2 ел үткәрелми торса да, бер генә башкортта аптырамас иде. Корылтай алдыннан башкорт җәмәгатьчелек оешмалары, милләтчеләр, җәмәгать эшлекләре үз фикерләре белән уртаклашты. Шунысында осызыкларга кирәктер дип яза Айгөл Кайбирәүләр, корылтай җитәкчесе Румил Азнабаев турында күптәннән сөйли һәм яза килә. Соңгы арада бу тема кабат торгызылды. Барысы да корылтайга яңа лидер кирәклеген, Азнабаевның милләт өчен түгел түрәләр өчен генә эшләвен ассызыклый. ВКонтакте дә бер язма өчен генә булдырылган аккаунтта сүз бүгенге җитәкченең корылтайны бер актерлы марионетка труппасына әйләндерүе, башында акылы булган бер кешене дә корылтай хәтле корылтайга лидер булырга теләмәү турында язам. 2010-11 елларда корылтайда 3 рәис алашында. 3-нче корылтай уздырыр алдыннан гына Азамат Галин билгеләнде. Конгресс вакытында аның ялкынлы чыгышын дулкынланып тыңладык. Ул вакыт Азамат бик тере, үз сүзле милләтче, акыллы җитәкче лидер булып тоелган иде дип дәвам итә Айгөл. Әмма шул ук елны Галин рәислектән азат ителде. Азаматтан соң кыска гына вакыт аралыгында бер-бер артлы Илгиз Султан Мұратов һәм Марсель Юсупов рәислек итеп алды да, яңадан Румил Азнабаев сайланды. Башка җәмәгатьчелеге Азнабаевны төшереп, аның урынына билгеле авторитетлы лидер куярга телим. Әмма бүгенге рәислеккә тәкъдим ителгән Рим Вәлиәхмәтовның бу тәкъдимнән баш тартуы билгеле. Бүген башкорт активистлары социаль челтәрләрдә һәм Күк бүре хәрәкәте сәхифәсендә үз фикерләрен белдереп килә. Шуларның берсе Сәгыйд Исмагыйлев тарафыннан язылганы Күк бүре сәхифәсендә дөнья күрде. Автор язмада 2013 елдан ук корылтай язаларын яшәртү турында сүз кузгатуы. Ул вакытта ук күпләр әлеге фикерне күтәреп алуы турында яза. Хәтта мәрхүм Галим Нияз Мәҗитовның корылтайга рәис сайлап, җыенны уздыру көне билгеләнми торып, корылтай эшендә катнашмыйм дип чыгып китүен искә ала. Әгъзаларны яңарту, яшәртү урынына башкарма комитеты әгъзалары чираттан тыш корылтай үткәрү идеясе белән чыккан Вәлиәхмәт Бәдретдинов һәм Фаил ол сыныфны ішінен бұшатты деп ошынып язна Исмағилев. Ол башқұрт активистларына құрылтай білен күрешу орнына өзлеріне ойырым жиын жиярға башқұрт активистлары құрылтайы өздірілға тәғдім етті. Шонда оқ файл ол сыныф язмасы білен де тоңшырға мүмкін. Башқұрт милләті Шунда ук файл алсынов язмасы белән дә танышырга мөмкин. Башкорт милләте мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән бүтән дөнья башкортлары корылтае бүгенге җитәкче Азнабаев белән бергә Ак йортның монда инде Башкортстан хөкүмәте күз алдына тотыла, куршагына әверелде дигән анда. Баренетка булуына җитмәгән корылтай милләт мәнфәгатьләрен сатты. Халыкның Башкортстан үзаллыгы өчен көрәшеп алган казанышларын югалтуда корылтай ярдәме булды. Ул җинаятьчел рәвештә эндәшми калды дип ачынып яза ул. Хөкүмәт тарафыннан әйтеп торып уздырылачак бу корылтайга чын милли җәмәгатьчелекне кертмәячәкләре турында кисәтә алсынып. Нәрсә соң ул корылтай? Беренче бөтен башкорт корылтайы Оренбурда 1917 елның 20-27 июль көннәрендә узган. Икенче бөтен башкорт корылтайы шул ук елның августында үткәрелгән. Бу чакырылышта Россиянең федератив төзелеше һәм Башкортстан белән аның барлык тарихи киңлегендә идарә итү мәсьәләләре каралган. Бүгенге корылтайлар моның кадәр милли мәсьәләләр күтәрми. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы дөньядагы башкортлар өчен күз терәп торган киңәшче, ярдәмче, оештыручы орган була алдымы соң? Киресенчә, дөньядагы түгел, хәтта Башкортстандагы милләттәшләр өчен дә әллә ни эшли алмаган телсез шукырак сукыр халәтендә калмадымы? Дип сорау куя. Блогер Айгел Гыймранова. Язмаларга укучылар актив рәвештә үз фикерләрен яза. Кемдер кызыбрак, кемдер киресенчә кыздыру өчен фикерен әйтә. Араларында төпле фикерләр дә калмадымы? Дип тәмамлый үз сүзен блогер Айгел Гыймранова. Аның бу язмасы белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә утырау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Бер якта Пышма елгасы акса, икенче яктан бу авылны күлләр чырнап алган. Аның тирәсендә 15 ләп күл бар. Свердловск өлкәсенең Тугылым районына караган утырау авылы халкы күбрәк Төмән белән элемтәдә тора. Күпләр Төмәндә эшли, ял көннәрендә алар туган авылларына кайтырга тырыша. Пышма елгасы һәм күл аша кайчандыр төзелгән күперләр яраксыз хәлгә килгәнгә, моңа кадәр туган авылларына кайту җәһәннәм аша үтүгә тиң булган. Авылны элекке елларда олы дөнья белән төрле яктан 3 күпер бәйләп торган, төп күпер узган ел җимерелеп төшкән. Әнә шул сәбәпле авырганнар янына ашыгыч ярдәм машинасы үтә алмаган, әле ярый Аллаһ Тәгалә саклады, ут күз булмады, сүндерүчеләр килә алмас иде, ди утыраулар. Тугылым хакимияте күпер кирәклеген белдереп Свердловск өлкәсенең транспорт һәм элемтә министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Бу өчен 23 миллион акча да соралган. Тугылым түрәләре күпер мәсьәләсенең 2016 ел бюджетына кертелү-кертелмәвен әлегә белмей. Күпер төзүчеләрнең башында торган Хәмид Җәләлетдинов Төмәндә яшәсә дә, туган авылыннан башка тормышын күз алдына китерә алмый. Утырау минем ватаным, барыбер өйгә кайтасы килә. Балык тотарга, ауга йөрергә күңел тартып торга, ди ул.
Үзебезгә күпер шәгәлкәндек авылга йөргәле. Ну, балалар белән сөйләшеп, договариваться булдык та. Вот сложили деньги, собрали, кто сколько мог дать. И күбер штаты күзебез кавылға ергәле. Лафетны тоже, мұны балалар үшлерінің ақсаларына договорис, анда үшлері ақса түлеп, тілтіріп әпкеліп, мұнда салтық, мұна етмей қалты бір кесек. Конечно, егінсі күбір бұл атанда рядым тағын. Аңа, анда керек тоже лафет. И потихоньку, егінсі выходнойға, егінсі күбірін ясай кешебіз тағын уже. А трубаларны ватовскидан бізка туспалап келді, аны 22 тонна. Вот чаны нитеп варитеп, үзебез сварщиклар мында бар авылтан балалар. Әп келеп, саларны сварщикларына вахадныйға. Мында егінді келе алмайтар вахадны, таны тағы келетлер. Келеп, чаны вес варитеп, патеп, кеткер кетайнақ балалар.
Я вам скажу одно. Вот этот мост, это главная артерия будет для островских. Дело в том, что они не только на машинах не могут, они скоро пешком уже ходить не могут. Если администрация Тугылыма не позаботится о этих людях, о стариках, которые болеют, которым никак не может ни скорая. Пожарная тем более, если там что-то начнет гореть, бесполезно добраться. Вчера вот женщина проходила, я ее проводил, она с грузом, с вещами, я через мост ее перетаскивал. Каждую весну...
Они до сюда доезжают?
Да, до сюда доезжают, потом я их на лодках перевожу туда, и они дальше идут пешком.
Потому что юл больше бы с ним юл юг мы нам башка. Прыгай на юл мы оба. Куберляр весь ходил, подтеляр, сана подтеляр. И мы решили, что Бискай я сагал юл губер. Администрация шел Бискай, это салон, это губер, это как можно, Бискай поможем в итоге помощь та югите, мы та югите, снял сагал, кыспен, уже снял сагал, сагал пятый абас. Мында кранар апкеле, экскаваторлар, самосвалар апкеле, уже без сейчас обещала. Меня что, еще монта и салтом, в принципе. Мин все равно монта буду ездить, а Олга, Ири, монта все равно, каждый выходной буду монта, а Олга, Ири. Потом баллар, то есть утро баллар весь Аултан яшаган, туманты яшаган баллар, алар пресса монта юритлер каждый выходной. В общем, что делать, анта город-то? Монталар приезжает, рыбачат, охотятся. Ну и дома родителям помогает, и на то ладно.
Бүгін Урман ауылында 35 кеше яши. Иң еші 40 нозыған. Мұнда мәктепте балалар бақшасы да іште йоқ. Пенсионерлар ауылының иң бай кешелері. Почта болмаса да утрауда сойлау бөлігі бар. Дүрәлер өз орындарында утырып қалу үшін утыраулар берген тауышлар да керек болашағын ұнытмай. Сойлау болмағанда бұл бинада медпункт ішілі. Ауыл табибесі Нуза Мәжитова әр күн диярлік ауруларына бір қуат әйленіп шыға. Утырау тарихы турында түрлі риваятлер ешіп келе. Олардың бірсі енесі бік бұрынғыдан бұл утырауда ешеген сібір татарлар Николай II-ге өз уәкілдерін жібере. Һәм патша утырауда ешерге бұлынларына қолланырға рұқсат бере. Советлар заманында ауылда татар мектебі медпункт клуб кибет ішілеген. Узған ғасыр ақырында көпләр түменге көшіп кеткен. Ойыз күнлерді Утырауылынан көшім хантауы көрініп тұра. Ревайетлерге көрі Ермак, Сербер башқаласы іскеріне олғаш көшім ханмында шатыр қыра. Ауыл халқы арасында 40-шы иларда да тау үстінде көшім хан шатырының бағанасы тұрайды деп іске алушылар бар. Свердлау өлкәсіндегі шушы Утырау ауылының видеосы Азатлықның интернеттегі сәхифесінде бар. Халықның өз тырышлығы білен көппер салып ятуын Азатлықның azatlik.org сәхифесіне кіріп қарағыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларын интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіні azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.